Prejšnjo nedeljo smo premišljevali, družina skupno bere sveto pismo, danes pa družina skupno moli. Ob besedi današnje nedelje, Gospodov dan, pozdravljamo Gospodov dan, s himno Nedeljsko jutro nam žari. Svetlejše je od drugih dni, posvetil Jezus ga je sam, ko prvi je od mrtvi vstal. V današnji besedi je najprej prerok Elija, njemu se Bog prikaže ne v viharju, ne v potresu, ne v ognju, ampak v rahlem šumljanju. Za nas je to važno, kakor pravi apostol Pavel, naj izgine med nami vpitje, kričanje, zmerjanje, ampak naša beseda naj bo vsajena v krotkosti. Molitev je pogovor z Bogom. Čeprav zaradi greha nismo vredni, da bi se pogovarjali z najvišjim bitjem, z Bogom, nam vendar On v svoji dobrotljivosti dopusti, da se pogovarjamo z Njim, tako kakor se otrok pogovarja se svojim očetom. Še več, Bog nima uradnih ur, da bi morali se naprej rezervirati, ko bomo govorili z njim. Zato psalmist kar na šestih mestih kliče takole: Gospod, nagni svoje uho k meni in me poslušaj. In še dalje pravi psalmist: Božje uho ni gluho, da bi ne slišal. Iz globočine kličem k tebi, Gospod, Gospod, sliši moj glas. Naj pazijo tvoja ušesa na glas moje prošnje. Molitev. Eden izmed najglobljih stavkov v katekizmu katoliške cerkve se glasi takole. Naj človek še tako pozablja svojega stvarnika, ali se skriva daleč proč od njegovega obličja, naj teka tako zelo za svojimi maliki, ki so bogatstvo, čast, uživaštvo, vendar večno živi in resnični pravi Bog neotrudljivo kliče vsakega človeka k skrivnostnemu srečanju z njim v molitvi, kajti Bog želi, da bi se vsi zveličali in vsi, ki so se zveličali zato, ker so molili. Večkrat slišimo pridigarje, ki naglašajo, molitev je tista sila, ki premaga samega Boga. V svetem pismu imamo temelj za to trditev, ko je izvoljeno izraelsko ljudstvo malikovalo, ko so na mesto edinega živega in pravega Boga molili zlato tele, strašen greh, malikovalstvo. Takrat je Bog rekel Mojzesu: in sedaj pusti me, pusti me, da se vname moj srd, moja jeza nad nje in jih pokončam, tebe pa napravim v velik narod. Pusti me, kakor da Gospod Bog ne more nič storiti brez Mojzesa, brez njegove molitve. In še drug primer, kako lepo pravi Mojzes naprej: Gospod Bog, odpusti mojemu ljudstvu, svojemu ljudstvu ta greh, če pa ne odpustiš, potem tudi mene izbriši iz knjige, ki si jo pisal. Prav tako imamo v Svetem pismu krasen prizor, ki nam pove, da molitev premaga samega Boga. Bog v obliki nekega skrivnostnega moža se vso noč bojuje z očakom Jakobom. Rekel je ta skrivnostni mož Jakobu: Jakob, spusti me vendar, kaj ti jutranja zarija že vstaja. Jakob pa pravi: ne spustim te, ako me ne blagosloviš. In skrivnostni mož je blagoslovil Jakoba, ter mu rekel: ne imenuj se več Jakob, ampak Izrael, kaj ti bojeval si se z Bogom in si zmagal. Izrael pomeni borivec z Bogom. Jezus je povedal tri glavne prilike o molitvi. Prva, prilika o nadležnem prijatelju. Prijatelj pride k svojemu prijatelju po noči, ko že vse spi, in reče: posodi mi tri hlebe, kajti popotnik je prišel in nimam kaj preden položiti. In on bo vstal že zaradi nadležnosti. In Jezus pravi: prosite in se vam bo dalo. Druga prilika v molitvi, to je o nadležni vdovi. Ta vdova vsak dan prihaja k sodniku, da bi ji pomagal do pravice. In sodnik pravi takole: čeprav se ne bojim Boga in se ne menim za ljudi, bom vendar pomagal tej vdovi, da me ne bo nenehoma hodila nadlegovat. In Jezus sklene takole: Bog bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki vpijajo k njemu noč in dan. Tretja prilika v molitvi, prilika v farizeju in cesninarju. Farizej, namesto da bi molil, samega sebe hvali: jaz nisem kakor drugi ljudje, kakor vsi drugi ljudje, a tudi kakor ta cesninar. Cesninar pa ponižno pravi: Bog, bodi milostljiv meni grešniku. Vztrajna molitev. Molitev je dar milosti in tudi odločen odgovor za naše strani. Vselej pa je molitev predpostavlja napor. Veliki molivci stare in nove zaveze takole pravijo: molitev je boj. Boj zoper koga? Najprej boj zoper nas same. Drugič pa boj zoper zvijače skušnjavca, hudobnega duha, ki vse stori, da bi človeka odvrnil od molitve, od zedinjanja z Bogom. Molimo tako, kakor živimo, ker živimo tako, kakor molimo. Če kdo trajno noče delati v skladu s Kristusovim duhom, tudi ne more trajno moliti v njegovem imenu. Ugovori zoper molitev in težave. Prva težava je raztresenost. Vsak naj iskreno prizna, tudi z menoj vred, dostikrat smo raztreseni, ko je treba govoriti z Bogom, ko je pa treba govoriti z drugimi, takrat pa nismo raztreseni. Priznajmo. Torej, prva težava je raztresenost. Raztresenost nam odkriva tisto, na kar smo navezani. Jezus sam pravi: kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce. najbolj skrita skušnjava zoper molitev pa je pomanjkanje vere. Ko začnemo moliti, stopi pred nas tisoč in tisoč opravkov, ki moramo prej storiti, kakor moliti. To in to me čaka, to in to moram storiti. Prav tu se nam razkrije pomanjkanje vere. Brez mene, pravi Jezus, ne morete ničesar storiti. Naša molitev mora biti vztrajna. V Svetem pismu beremo Božji ukaz, ne prenehoma molite. Bog nam ni zapovedal, naj se ne prenehoma postimo, naj se bičamo, naj smo ne prenehoma v cerkvi. Zapovedal pa nam je, naj ne prenehoma molimo. Zlata knjiga Hoja za Kristusom takole naroče. Nikoli ne bodi popolnoma brez dela. Beri, piši, moli. Če beremo Sveto pismo, druge knjige, molimo. Če pišeš pravilno, prave stvari moliš. V govoru na gori Jezus pravi, kadar pa molite, kadar moliš, pojdi v svojo sobo, zapri vrata in moli na skrivnem. Kaj pa, če nimaš svoje sobe? Če moraš biti v domu ostareli skupaj z drugim? Kaj pa, če nimaš svoje sobe? Jezus hoče povedati to, da se vsak čas lahko umakneš v sobico svojega srca, kjer si sam s svojim Bogom. Pred svojim vnebohodom pa Jezus rekel tudi tole. Moli skupaj z drugimi. Rekel je učencem pred vnebohodom, nikar ne hodite iz Jeruzalema, ampak bodite skupaj. In okrog 120 učencev je skupno vztrajalo v molitvi, družinska molitev, skupaj z Marijo, Jezusovo materjo. Torej, kakor je potrebna molitev v sobi, v skrivnosti svojega srca, posamezna, tako je tudi potrebna družinska molitev. Blažen Anton Martin Slomšek je rad poudarjal, kdor moli, kdor poje, Bogu v čast dvakrat moli. Ponavljam, kdor prepeva, Bogu v čast dvakrat moli. Nekako temelj za to trditev sem našel v Svetem pismu. Prebral sem, da je v Svetem pismu dvakrat več rečeno kantate, pojte, prepevajte, kakor pa orate, molite. Zato je tudi blaženi Anton Martin Slomšek rekel, treba je vztrajno moliti, če ne moreš dolgo moliti, pa vsaj med dnevom, kak vzdihljaj izreči. Recimo, Jezus, ljubim te, Jezus, verujem v tebe. Taki vzdihljaji so kako dragi kamenčki, ki jih nabiraš za svojo krono v nebesih.